สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการประกอบชุดวิชาการบัญชีขั้นกลาง2เรื่องสินค้าคงเหลือผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังและนักศึกษาครับในการซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อมาจำหน่ายหรือผลิตสินค้าจำหน่ายเองย่อมมีสินค้าคงเหลือหมุนเวียนอยู่เสมอเพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสินค้าคงเหลือมากขึ้นในวันนี้รายการของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านรองศาสตราจารย์ศรีสุดาธีรการจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นผู้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเรื่องนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
ก่อนอื่นขอความกรุณาอาจารย์ได้โปรดช่วยอธิบายความหมายของสินค้าคงเหลือด้วยครับอาจารย์ครับ
ค่ะสินค้าคงเหลือเป็นสินทรัพย์อย่างหนึ่งนะคะของกิจการที่ทุกแห่งจำเป็นจะต้องมีนะคะเราจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะคะซึ่งธุรกิจจะต้องมีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยปกติของกิจการนั้นๆนะคะหรืออาจจะเป็นสินค้าซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อที่จะได้ขายต่อไปได้นะคะหรืออาจจะหมายถึงวัตถุดิบที่เรามีไว้เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการนะคะสำหรับธุรกิจนั้นๆนะคะจากความหมายที่เราพูดมาข้างต้นนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือนั้นอาจจะมีรูปแบบหลายๆอย่างนะคะซึ่งเราสามารถจัดได้นะคะว่าจะประกอบไปด้วยสินค้าสำเร็จรูปนะคะงานหรือสินค้าระหว่างทำนะคะวัตถุดิบแล้วก็วัสดุโรงงานนะคะคำว่าสินค้าสำเร็จรูปนั้นเนี่ยจะมีความหมายถึงสินค้าที่ธุรกิจพร้อมที่จะขายได้นะคะเป็นไปตามลักษณะประกอบธุรกิจนะคะอย่างสมมติบริษัทที่มีการขายเฟอร์นิเจอร์นะคะเฟอร์นิเจอร์นั้นก็จะถือว่าเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะกิจการที่มีการจัดสรรที่ดินขายนะคะที่ดินก็จะเป็นสินค้าสำเร็จรูปของกิจการนั้นนะคะพร้อมที่จะเอาไปขายให้กับลูกค้าได้นะคะส่วนสินค้าหรืองานระหว่างทำนั้นเนี่ยก็จะเป็นสินค้าที่เราอยู่ระหว่างกระบวนการผลิตยังไม่เสร็จเรียบร้อยยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายนะคะสมมติว่าเราเดินเข้าไปโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะเราจะเห็นไม้เป็นชิ้นๆ นะคะหรือว่าตู้ที่ยังไม่ติดบานประตูตู้ให้เรียบร้อยนี่เราก็จะถือว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสินค้าระหว่างทำนะคะยังไม่อยู่ในสภาพพร้อมที่จะขายได้นะคะถ้าเราเดินลึกเข้าไปเราเห็นในคลังสินค้าเขามีแผ่นไม้อยู่นะคะที่จะรอเอาเข้ามาแปรรูปเพื่อจะผลิตเองเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆนั้นแผ่นไม้ต่างๆนั้นเราอาจจะเรียกว่าเป็นวัตถุดิบของโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์แห่งนั้นนะคะวัตถุดิบเองนั้นจะต้องเป็นส่วนประกอบสำคัญของสินค้าชนิดนั้นๆนะคะอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้เนี่ยอย่างตู้หรือเตียงเนี่ยเราจะเห็นว่าไม้เป็นวัตถุดิบสำคัญนะคะในการประกอบของสินค้าอย่างนั้นนะคะแต่ในขณะเดียวกันไม่เฉพาะวัตถุดิบเท่านั้นเองนะคะที่จะทำให้สินค้าสำเร็จได้เราจะมีส่วนประกอบอื่นๆแต่เราอาจจะเห็นไม่ชัดเจนนักหรืออาจจะใช้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอย่างกาวแลกเกอร์อะไรพวกนั้นเนี่ยเราก็จะจัดเป็นวัสดุโรงงานนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะจัดเป็นสินค้าคงเหลืออย่างหนึ่งของธุรกิจด้วยค่ะ
ครับขอบคุณครับสินค้าคงเหลือก็คงจะเห็นแล้วนะครับจะประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปงานหรือสินค้าระหว่างทำวัตถุดิบและวัสดุโรงงานซึ่งเมื่อสิ้นงวดกิจการก็ต้องมีการตีราคาสินค้าคงเหลือซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีใช่ไหมครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับถ้าหากว่าเราบันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้องเนี่ยจะมีผลต่องบการเงินอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ค่ะการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือไปงวดไม่ถูกต้องจะมีผลกระทบกันต่องบการเงินอย่างมากนะคะแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญมากที่ธุรกิจต้องให้ความสนใจตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าการบันทึกราคาสินค้าคงเหลือไปงวดไม่ว่าจะสูงไปหรือต่ำไปกว่าราคาทุนที่แท้จริงนั้นล้วนกระทบต่องบกำไรขาดทุนแล้วก็งบดุล นะคะทั้งในงวดปัจจุบันแล้วก็ในงวดถัดไปด้วยนะคะยังยกตัวอย่างในกรณีที่มีการตีราคาสินค้าคงเหลือไปงวดสูงไปนั้นนะคะสมมติว่าเรามีสินค้าที่จะพร้อมที่จะขายได้นะคะก็คือสินค้าคงเหลือต้นงวดกับที่เราซื้อเข้ามาในระหว่างปีเนี่ยเราอาจจะมีอยู่จำนวน 25,000 บาทนะคะพอถึงสิ้นปีแล้วเราไปตรวจนับดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสินค้าคงเหลือไปงวดหน้าจะมีอยู่สัก 10,000 นะคะซึ่งหมายความว่าส่วนที่หายไปนะคะจาก 25,000 แล้วก็คงเหลืออยู่ 10,000 นั้นเนี่ย จะหายไปอยู่จำนวน 15,000 ตรงนั้นนี่เราถือว่าเป็นต้นทุนของสินค้าที่เรานำออกไปขายนะคะซึ่งเราก็จะเรียกว่าเป็นต้นทุนขายในงบกำไรขาดทุนนะคะถ้าคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราตีราคาสินค้าคงเหลือไปงวดผิดนะคะโดยตีไว้สูงไปคือแทนที่เราจะตีราคาไว้ 10,000 นี่เราตีราคาไว้เป็น 12,000 นะคะเพราะนั้นจากที่เรามีไว้เพื่อขาย 25,000 แล้วก็ลบด้วยสินค้าคงเหลือที่เราเหลืออยู่ในตอนปลายปี 12,000 นั้นนะคะเราจะกลายเป็นว่าเราได้ต้นทุนขายเป็น 13,000 เท่านั้นเองนะคะซึ่งมันต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะพอเรามีต้นทุนขายต่ำกว่าความเป็นจริงเอาไปหักจากราคาขายแล้วจะแสดงกำไรที่สูงกว่าความเป็นจริงไปนะคะอันนี้กำไรที่สูงกว่าความเป็นจริงนั้นเนี่ยมันก็จะทบต่อปีหน้าด้วยเหมือนกันนะคะสินค้าคงเหลือปลายปีที่เราตีราคาไว้สูงไปในปีปัจจุบันนั้นเนี่ยก็จะถูกยกไปเป็นสินค้าต้นงวดในปีถัดไปนะคะสินค้าคงเหลือต้นงวดในปีถัดไปก็จะสูงแล้วบวกกับที่เราซื้อเข้ามาในปีที่2นะคะสมมุตินะคะว่าเรามี 12,000 นะคะคือตัวเลขที่ผิดอยู่นะคะบวกกับที่เราซื้อเข้ามาใหม่นะคะ 22,000 เราจะมีสินค้าที่พร้อมจะขายนะคะในปีที่2นั้นเนี่ยเป็น 34,000 นะคะถ้าเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดในปีที่2ถูกแล้วนะคะสมมุติว่าเป็นตัวเลขที่9,000สมมุติว่าถูกแล้วนะคะเราก็จะแสดงกําไรท่านโทษเราจะแสดงต้นทุนขายที่สูงกว่าความเป็นจริงเพราะสินค้าคงเหลือต้นงวดเราแทนที่จะมี10,000เนี่ยเราใส่เข้าไป12,000นะคะมันก็ทำให้ต้นทุนขายของปีที่2นั้นสูงไปอยู่ 2,000 นะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้กำไรของปีที่2นั้นต่ำไปนะคะซึ่งกำไรในปีที่1กับปีที่2นั้นจะชดเชยกันเองนะคะเพราะผลของสินค้าคงเหลือปลายงวดนั้นเนี่ยจะมีผลกระทบต่องบการเงินอยู่2ปีด้วยกันนะคะกล่าวโดยสรุปก็คือในปีที่1นั้นถ้าเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดสูงไปเนี่ยกำไรจะสูงไปด้วยนะคะส่วนในปีที่2กำไรจะกลายเป็นต่ำไปนะคะเป็นผลกระทบตรงข้ามกันนะคะผลต่องบดุลเองนั้นก็จะมีด้วยเหมือนกันนะคะอย่างในปีที่1ถ้าเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไว้สูงไปเนี่ยในงบดุลเราก็จะแสดงสินค้าคงเหลือปลายงวดที่สูงกว่าความเป็นจริงนะคะแทนที่จะแสดงไว้10,000เราก็จะแสดงฐานะการเงินออกมาว่าเรามีสินค้าอยู่กลายเป็น12,000ซึ่งจริงๆเราไม่มีอย่างนั้นนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะอย่างถ้าเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดต่ำไปนะคะก็ถือว่าเป็นกรณีที่ผิดเหมือนกันนะคะผลกระทบนั้นจะตรงข้ามกับกรณีแรกนะคะอย่างสมมติว่าแทนที่เราจะมีสินค้าคงเหลือปลายงวดในปีที่หนึ่งแค่10,000นะคะเราอาจจะไปตีต่ำกว่าความเป็นจริงไว้นะคะก็คือ 9,000 นะคะนั้นถ้าหากเรานำไปหักออกจากสินค้าที่เรามีไว้เพื่อขายแล้วเนี่ยตัวเลขที่หักนั้นมีน้อยกว่าความเป็นจริงก็จะทำให้ต้นทุนขายสูงกว่าความเป็นจริงได้นะคะพอต้นทุนขายสูงนะคะหักจากราคาขายก็จะแสดงกำไรที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะซึ่งผลกระทบต่อกำไรขาดทุนก็จะมีต่อเนื่องไปถึงปีที่2ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างไปปีที่2เองสินค้าคงเหลือปลายงวดที่เรามีตีราคาไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงนั้นก็จะถูกยกไปเป็นสินค้าคงเหลือต้นงวดในปีที่2นะคะซึ่งก็จะแสดงให้เราเห็นว่าเรามีสินค้าต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่นะคะถ้าเราหักสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ตีราคาไว้ถูกแล้วในปีที่2นั้นออกนะคะเราจะแสดงต้นทุนขายต่ำไปนะคะเนื่องจากว่าสินค้าคงเหลือปลายงวดของเรานั้นตีราคาไว้ต่ำไปตั้งแต่ต้นนะคะก็มีผลต่อต้นทุนขายในปีที่2ซึ่งมันแสดงต้นทุนขายที่ต่ำนะคะเมื่อหักจากราคาขายเราก็จะมีกำไรที่สูงเกินไปในปีที่2นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะการตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดที่ต่ำไปนั้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้กำไรในปีแรกนั้นนะคะต่ำไปด้วยนะคะแล้วก็กำไรในปีที่2จะให้ผลตรงข้ามคือสูงเกินไปนะคะส่วนในงบดุลเองนั้นนะคะถ้าเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดในปีแรกนั้นต่ำนะคะงบดุลก็จะแสดงสินทรัพย์นะคะในรูปของสินค้าคงเหลือนั้นต่ำกว่าความเป็นจริงนะคะฐานะการเงินของเราก็จะต่ำกว่าความเป็นจริงไปด้วยนะคะส่วนปีที่2เองนั้นเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบค่ะเพราะว่าสินค้าคงเหลือต้นงวดไม่ได้ปรากฏอยู่ในงบดุลให้เห็นนะคะ
ครับขอบคุณท่านมากครับการบันทึกราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดไม่ถูกต้องก็จะมีผลต่องบการเงินตามที่อาจารย์ได้กล่าวแล้วนะครับทีนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลดังกล่าวเนี่ยเราจึงควรศึกษาถึงการตีราคาสินค้าคงเหลือว่าจะทำได้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับ
การตีราคาสินค้าคงเหลือนั้นตามทฤษฎีนั้นมีอยู่หลายวิธีมากนะคะที่เราเสนอไว้ในหน่วยการ2ของเรานั้นเราจะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะคะก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนและวิธีอื่นๆนอกจากราคาทุนนะคะซึ่งในที่นี้เราจะเรียกว่าวิธีพิเศษค่ะ
ครับขอบ ความกรุณาอาจารย์ได้โปรดยกตัวอย่างการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนให้พวกเราฟังได้ไหมครับ
ค่ะการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนนั้นมีหลากหลายวิธีมากนะคะอย่างเช่นการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยนะคะตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะคะตามวิธีเข้าหลังออกก่อนวิธียูนิตไลฟ์โฟหรือวิธีสินค้ามูลฐานนะคะหรือวิธีเฉพาะเจาะจงนะคะหรือราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับที่ต่ำกว่านะคะซึ่งเป็นวิธีใหม่นะคะซึ่งกำหนดไว้โดยมาตรฐานการบัญชีฉบับที่31นะคะเรื่องสินค้าคงเหลือค่ะเอาการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนนั้นมีหลากหลายวิธีนะคะในที่นี้คงจะขออธิบายวิธีที่เรานิยมใช้แล้วก็มาตรฐานกำหนดเอาไว้นะคะวิธีแรกก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีถัวเฉลี่ยนะคะคำว่าถัวเฉลี่ยนั้นเนี่ยเราอาจจะนำราคาทุนนะคะของการซื้อสินค้าหลายๆครั้งมาถัวเฉลี่ยนะคะซึ่งเราก็ยังแบ่งได้นะคะว่าเป็นการถัวเฉลี่ยอย่างง่ายและก็การถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะคะการถัวเฉลี่ยอย่างง่ายนั้นนะคะเราจะคำนึงถึงเฉพาะราคาทุนต่อหน่วยที่มีการซื้อในแต่ละครั้งเท่านั้นนะคะไม่คำนึงถึงปริมาณหน่วยที่เราซื้อในแต่ละครั้งด้วยนะคะยกตัวอย่างนะคะสมมติว่าเราซื้อครั้งที่หนึ่งนั้นเราอาจจะซื้อมา100หน่วยนะคะต้นทุนหน่วยละ4บาทนะคะแล้วก็ซื้อครั้งที่สองมาอีก100หน่วยนะคะแต่ต้นทุนหน่วยละ4.2 นะคะ 4.2 เพราะนั้นเราก็อาจจะการถัวเฉลี่ยอย่างง่ายก็คือเอาราคาครั้งที่1กับครั้งที่2นะคะคือ4บาทกับ 4.2 นั้นมารวมกันนะคะแล้วก็หารด้วยจำนวนครั้งที่เรามีการซื้อนะคะอย่างกรณีนี้เรา4บวกด้วย 4.2 เองหารด้วย2นะคะเราก็จะได้ราคาทุนต่อหน่วยเป็น 4.1 นะคะ 4.1 ต่อหน่วยนะคะทีนี้ถ้าหากว่าสินค้าคงเหลืออยู่10หน่วยนะคะเราก็จะตีราคาเป็น41บาทนะคะคือใช้หน่วยละ 4.1 นะคะคูณด้วย10หน่วยที่เราเหลืออยู่นะคะก็จะเป็นราคาทุนของสินค้าคงเหลือปลายงวดนะคะของกิจการนั้นนะคะแต่หลายคนก็บอกว่าวิธีถัวเฉลี่ยอย่างง่ายนั้นง่ายในทางปฏิบัตินะคะแต่เมื่อไหร่ที่กิจการไม่ได้ซื้อในแต่ละครั้งเป็นปริมาณเท่าๆกันเนี่ยการถัวเฉลี่ยอย่างง่ายก็อาจจะทำให้เราได้ราคาทุนที่ผิดพลาดได้นะคะก็เลยมีการใช้วิธีถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักขึ้นมานะคะการใช้วิธีถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักนั้นเนี่ยหมายถึงว่าเราจะคิดถึงปริมาณในการซื้อแต่ละครั้งด้วยนะคะอย่างสมมติครั้งที่หนึ่งเราซื้อมา 2,000 หน่วยนะคะหน่วยละ4บาทนะคะครั้งที่สองเราอาจจะซื้อมาอีก 6,000 หน่วยนะคะหน่วยละ 4.2 นะคะ 4.2 เพราะนั้นเราจะเอาปริมาณหน่วยที่มีการซื้อในแต่ละครั้งคูณด้วยราคาต่อหน่วยนะคะอย่างครั้งแรกที่เราซื้อมา 2,000 หน่วยหน่วยละ4บาทนั้นเราก็จะได้ราคาทุนรวมนะคะเป็น 8,000 นะคะครั้งที่2เราซื้ออีก 6,000 หน่วยนะคะหน่วยละ 4.2 นะคะพอเราคูณกันเราก็จะได้ราคาทุนออกมาเป็น 25,200 นะคะในการถัวเฉลี่ยของเรานั้นเราก็จะรวมจากราคาทุนรวมในการซื้อแต่ละครั้งนะคะ2ครั้งนั้นจะรวมกันนะคะ 8,000 กับ 2,50025,200นะคะรวมกันเราจะได้ราคาทุนรวมเป็น 33,200 นะคะแล้วก็จะนำไปถัวเฉลี่ยโดยหารด้วยปริมาณหน่วยนะคะปริมาณหน่วยที่มีการซื้อเข้ามาทั้ง2ครั้งนั้นนะคะก็คือ 2,000 กับ 6,000 หน่วยนะคะเป็น 8,000 หน่วยนะคะเอาไปหารด้วยราคาทุนรวมเราจะได้ถัวเฉลี่ยได้ราคาทุนต่อหน่วยเป็น 4.15 นะคะอาจจะสังเกตนะคะว่าราคาทุนที่เราได้ออกมานั้นเนี่ยไม่ใช่4บาทแล้วก็ไม่ใช่ 4.2 นะคะแต่ว่าค่อนไปทางจำนวนหน่วยที่เรามีการซื้อเป็นปริมาณมากนะคะก็คือครั้งที่2นะคะราคาค่อนไปที่ 4.2 มากกว่านะคะในการซื้อจริงเราจะซื้อ4บาทกับ 4.2 แต่เวลาคำนวณ นะคะสินค้าคงเหลือปลายงวดเราจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักตัวนี้คือ 4.15 แทนนะคะสมมติเราเหลือสินค้าแค่100หน่วยนะคะเราก็จะใช้100หน่วยนั้นคูณด้วยหน่วยละ 4.15 เราก็จะแสดงสินค้าคงเหลือในราคาทุนเพียง415บาทเท่านั้นค่ะวิธีราคาทุนอย่างอื่นอีกนะคะที่เราก็นิยมใช้กันมากนะคะก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีเข้าก่อนออกก่อนนะคะหรือเราจะเรียกย่อๆนะคะว่า FIFO นะคะกับวิธีเข้าหลังออกก่อนหรือ LIFO นะคะที่เป็นที่รู้จักกันอย่างมากนะคะวิธีเข้าก่อนออกก่อนหรือ FIFO นั้นนะคะเราจะมีการสมมุตินะคะว่าสินค้าที่ซื้อเข้ามาก่อนนั้นจะถูกนำไปขายก่อนนะคะอย่างสมมติเมื่อสักครู่นั้นถ้าเราซื้อครั้งที่1มา100หน่วยในราคาหน่วยละ4บาทนะคะสมมติเราซื้อครั้งที่ ่2อีก100หน่วยในราคาหน่วยละ 4.2 นะคะ 4.2 เวลาที่เราขายสินค้าสมมติว่าเราขายไป100หน่วยนะคะเพราะนั้นสินค้าที่เราขายไปนั้นเราจะถือว่าเราใช้การซื้อครั้งที่1ออกไปขายก่อนนะคะเพราะนั้นต้นทุนขายของสินค้า100หน่วยที่ขายไปจะเป็นหน่วยละ4บาทนะคะเกิดจากการซื้อครั้งที่1นะคะส่วนสินค้าคงเหลือนั้นจะมาจากสินค้าครั้งที่2ที่เราซื้อนะคะก็คือหน่วยละ 4.2 นะคะของจำนวน100หน่วยตรงนั้นนะคะส่วนวิธีเข้าหลังออกก่อนนะคะเข้าหลังออกก่อนเองนั้นก็จะตรงกันข้ามนะคะเราจะสมมติว่าสินค้าที่นำไปขายนั้นนี่คือสินค้าที่ซื้อเข้ามาครั้งหลังสุดนะคะเพราะนั้นครั้งที่2ที่เราซื้อนั้นเราจะถือว่าเรามีการนำไปขายก่อนนะคะเพราะนั้นต้นทุนขายก็จะกลายเป็นหน่วยละ 4.2 แทนนะคะแล้วก็สินค้าคงเหลือจะกลายเป็นซื้อครั้งที่1 นะคะซึ่งหน่วยละ4บาทเท่านั้นนะคะถ้าเราเปรียบเทียบระหว่างเข้าก่อนออกก่อนกับเข้าหลังออกก่อนนะคะเราจะเห็นว่าวิธีเข้าก่อนออกก่อนนั้นเนี่ยจะมีต้นทุนขายที่ต่ำกว่าคือครั้งหน่วยละ4บาทเท่านั้นคือการซื้อครั้งที่1 นะคะที่เราสมมติอย่างนี้ก็เนื่องจากเราถือว่าในภาวะเศรษฐกิจทั่วไปนั้นเรามีภาวะเงินเฟ้ออยู่ด้วยนะคะเราจะซื้อของแพงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะนั้นวิธีเข้าก่อนออกก่อนเราจะมีต้นทุนขายที่ต่ำกว่านะคะแต่สินค้าคงเหลือปลายงวดแสดงในงบดุลในราคาที่ค่อนข้างจะเป็นปัจจุบันนะคะก็คือ 4.2 นะคะส่วนวิธีเข้าหลังออกก่อนนะคะหรือไลฟ์โฟนั้นเนี่ยสินค้าที่นำไปขายคือสินค้าแพงค่ะที่ซื้อเข้ามาข้างหลังเพราะนั้นต้นทุนขายจะแสดงที่ 4.2 นะคะเพราะนั้นต้นทุนขายจะใกล้เคียงกับราคาทุนของสินค้าที่เราซื้อเข้ามาในปัจจุบันมากที่สุดนะคะแต่ในงบดุลเองกับแสดงสินค้าคงเหลือที่เรามีเหลืออยู่ในราคาในอดีตนะคะซึ่งซื้อเข้ามาครั้งที่1คือแค่4บาทนะคะเพราะนั้นสินค้าคงเหลือในงบดุลเองก็จะแสดงไว้ในราคาที่อาจจะต่ำกว่าราคาในปัจจุบันนะคะโดยทั่วไปธุรกิจเองนั้นเนี่ยอาจจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้นะคะว่าจะใช้ไฟโฟหรือไลฟ์โฟนะคะแต่การที่ธุรกิจใดใช้วิธีเข้าหลังออกก่อนหรือไลฟ์โฟนั้นเนี่ยไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องหยิบสินค้าครั้งหลังไปขายนะคะในทางปฏิบัติเองเนี่ยเราอาจจะหยิบสินค้าที่เราซื้อมาครั้งที่1ไปขายนั่นแหละค่ะแต่ในทางบัญชีเราจะตีราคาด้วยราคาที่เราซื้อครั้งที่2แทนค่ะ
ที่อาจารย์กล่าวมาแล้วก็คือการตีราคาสินค้าคงเหลือตามราคาทุนนะครับผมทราบว่ายังมีการตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธีพิเศษอีกแล้วในประเทศไทยเนี่ยนิยมใช้วิธีไหนมากครับอาจารย์ครับ
ค่ะการตีราคาสินค้าคงเหลือโดยวิธีพิเศษนะคะก็จะมีอีกหลายวิธีนะคะอย่างเช่นวิธีอัตรากำไรขั้นต้นวิธีราคาขายปลีกและก็หรือไลฟ์โฟร์รีเทลต่างๆนะคะอย่างสมมติวิธีราคาขายปลีกนั้นเองเนี่ยห้างสรรพสินค้าหรือกิจการที่มีการขายปลีกนั้นจะนิยมใช้กันแต่ว่าเราก็จะเป็นวิธีการประมาณราคาทุนของสินค้าเท่านั้นนะคะโดยที่เราจะถือว่าราคาทุนของสินค้านั้นคิดเทียบเป็นร้อยละเท่าไหร่อย่างเช่น 50% ของราคาขายนะคะเมื่อเราตีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดนั้นเราก็จะเอาราคาขายเข้ามาคิดนะคะสมมติว่าเรามีราคาสินค้าคงเหลือปลายงวดในราคาขายปลีกอยู่ 1,000 นะคะเราก็จะคิดได้ว่าต้นทุนก็ประมาณ 50% คือ500นะคะส่วนวิธีในเมืองไทยที่เราใช้กันนั้นเนี่ยเราถูกกำหนดโดยมาตรฐานนะคะการบัญชีฉบับที่31เรื่องสินค้าคงเหลือนะคะโดยให้ใช้วิธีเข้าก่อนออกก่อนนะคะวิธีถัวเฉลี่ยถุงน้ำหนักนะคะหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับนะคะที่ต่ำกว่านะคะในบางกรณีเองในมาตรฐานก็ได้เปิดให้โอกาสที่จะเลือกใช้วิธีเข้าหลังออกก่อนได้ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับรายการของเราวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างมากที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นวิทยากรสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีค่ะ
รายการของเราวันนี้สมปองพวงมาลิควบคุมเสียงและผมอธิพรศรีอมกดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกันใหม่รายการหน้าสวัสดีครับ